Θεατρικές νότες. Ένα ένθετο παράθυρο στον κόσμο του θεάτρου. Θεατρικές νότες. Αμέσως μετά την εκπομπή Θέατρο από το ραδιόφωνο. Κάθε Δευτέρα γύρω στις 8 και 15 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Θεατρικές νότες. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Πάσο Πελεγκάρη.
Τζένι Καρέζη. Μέρος τρίτο, τελευταίο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε απόψε το αφιέρωμά μας στη μεγάλη ηθοποιό Τζένι Καρέζη. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1974, σε συνέντευξή της για το περιοδικό «Φαντάζιο», η μεγάλη ηθοποιός ανέφερε: «Τώρα πια ξέρω πως το θέατρο που με ενδιαφέρει δεν είναι το θέατρο του ενός, αλλά το θέατρο των πολλών. Είμαστε ευτυχισμένοι, νιώθουμε ευτυχισμένοι. Νιώθουμε να λειτουργούμε σωστά, δουλεύοντας έτσι όλοι μαζί σε ένα κλίμα συνεργασίας. Ναι, έχω αλλάξει. Τα πρώτα χρόνια με κυριαρχούσε η φιλοδοξία να γευτώ τη σκηνή, το χειροκρότημα, την επιτυχία. Είναι φυσικό να τα χάνεις λίγο όταν γίνεσαι πρωταγωνίστρια σε μια βραδιά όπως έγινα εγώ». Μετά από 7 χρόνια φήμωσης, οι Έλληνες επιτέλους ανάσαιναν. Το θέατρο, όπως και το τραγούδι στις Μπουάτ της Πλάκας, είχε έντονα πολιτικοποιημένο χαρακτήρα και η νεολαία οραματιζόταν μια νέα Ελλάδα. Οι μεγάλες συναυλίες κατακλείζονταν από πλήθη λαού και ο τόπος ζούσε πρωτόγνωρες μαζικές εκδηλώσεις. Τον Ιούνιο του 1975, Καρέζη και Καζάκο, σε σκηνοθεσία του Τελευταίου και μουσική του Θεοδωράκη, ανέβασαν στο Αθήνεον της Πατησίων ένα πολιτικό έργο του Καμπανέλη με ντοκιμαντερίστικη δομή, το «Εχθρός λαός». Τα τραγούδια ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, υπογραμμίζοντας το πολιτικοποιημένο κλίμα της εποχής. Από καιρό έψαχνα να βρουν μια χειμερινή μόνιμη στέγη. Μαθαίνουν ότι το κτηριακό συγκρότημα που είχε χτίσει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού στην Ακαδημία διέθετε ένα χώρο που προοριζόταν για τις ομιλίες του δικτάτορα Παπαδόπουλου και είχε μείνει μητελές. Ήταν να βγει σε πληστηριασμό. Έσπευσαν κάνοντας την υψηλότερη προσφορά και το 1976 κατοχυρώθηκε σε αυτούς. Εξαιτίας πολλών γραφειοκρατικών κυρίως προβλημάτων και με καθυστέρηση 2,5 χρόνων, τους παραδόθηκε το καλοκαίρι του 1978 ένα νέο θέατρο που ονόμασαν Αθήνεον. Ένα βράδυ, ενώ έπαιζαν στο θέατρο, χτύπησε το τηλέφωνο. Είχε γίνει ένα σοβαρό ατύχημα που αφορούσε τον πατέρα της Τζένης. Ο Κωνσταντίνος Καρπούζης είχε παρασυρθεί από ένα φορτηγό. Τον είχαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Με το τέλος της παράστασης έφυγαν πανικόβλητοι, όπου τον βρήκαν σε ένα ράντσο στο διάδρομο. Οι γιατροί αναγνώρισαν την Καρέζη και βρέθηκε αμέσως δωμάτιο. Την έπιασε φοβερή αγωνία. Ήθελε πάση θυσία να τον σώσει, να φέρει γιατρούς από το εξωτερικό αν χρειαζόταν, να τον πάει έξω ήδη αν έπρεπε. Τύψεις και ενοχές ανάμεικτα με απελπισία ότι έχανε τον πατέρα της, την έκαναν να παραλυρεί, ενώ οι γιατροί της εξηγούσαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα να σωθεί. Ήταν υπόθεση ορών να καταλήξει. Τον έβαλαν στην εντατική και περίμεναν. Την επόμενη βραδιά, με το τέλος της παράστασης, έτρεξε και πάλι στο νοσοκομείο. Μπήκε στο μισοσκότεινο δωμάτιο και όπως πλησίασε το κρεβάτι τον άκουσε να λέει: «Ευγενούλα». Την είχε όντως καταλάβει, ποιος να ξέρει. Ο θάνατός του της κόστισε πολύ. Η απολυτότητα και των δύο όμως τους είχε κρατήσει χωριστά για χρόνια. Το χειμώνα του 1977 στο θέατρο Superstar της Οδού Αγίου Μελετίου έστησαν μια μεγαλειώδη παράσταση, την Πάπισσα Ιωάννα του ιστορικού Γεωργίου Ρούσου, θεατρική μεταφορά του έργου του Εμμανουήλ Ροίδη. Η μινιμαλιστική σκηνογραφία και τα εντυπωσιακά κοστούμια του βραβευμένου με Όσκαρ Βασίλη Φωτόπουλου έδωσαν ξεχωριστή λαμπρότητα στο έργο, που έγινε ακόμα μια μεγάλη προσωπική επιτυχία για εκείνη. Τη χειμερινή περίοδο 1977-1978 εγκαινίασαν επιτέλους τη δική τους θεατρική στέγη με το πολίτες δεύτερης κατηγορίας του Ιρλανδού Brian Friel. Μια έντονη κριτική στην κρατική βία και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας για χάρη της ένομης τάξης, που αντανακλούσε εν μέρη και την πολιτική πραγματικότητα της μεταδικτατορικής εποχής στην Ελλάδα. Ένα πράγμα την απασχολούσε: πώς θα μεταπηδούσαν οριστικά σε ένα ρεπερτόριο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αναγκαζόντουσαν συχνά να επιστρέφουν για καθαρά εμπορικούς λόγους. Η απάντηση δόθηκε με το «Ποιος φοβάται τη Βιρτσίνια Γουλφ» του Έντουαρ Άλμπι με σκηνοθέτη το Ζιλ Τασέ. Η διανομή πέρα από το ζευγάρι στους θρυλικούς ρόλους της Μάρθας και του Τζόρτζ συμπληρώθηκε από δύο ταλαντούχους νέους, την Όλια Λαζαρίδου και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Οι πρόβες ενός τόσο εξαντλητικού έργου, όπου δύο ζευγάρια αλληλοσπαράζονται στη διάρκεια μιας νύχτας, χάρισαν στους πρωταγωνιστές μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Η πρεμιέρα έγινε στις 5 Νοεμβρίου του 1982 και αποτέλεσε ένα πραγματικό καλλιτεχνικό γεγονός. Η επιτυχία ήταν τέτοια που έκτοτε το θεωρούσαν την πραγματική έναρξη του ρεπερτορίου του Αθήνεων. Έτσι, το χειμώνα του 1984, με σύμμαχό τους το σπουδαίο σκηνοθέτη και μεταφραστή Μίνο Αβολανάκη, ανεβάζουν την Έντα Γκάμπλερ. Αυτή τη φορά οι κριτικές δεν ήταν τόσο ενθουσιώδεις. Παρ' όλα αυτά, συνεργάστηκαν μαζί τους στη μύδια του Ευρυπίδη. Το έργο συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και έκανε πρεμιέρα στο Ηρώδιο στις 2 Αυγούστου του 1985. Θεωρήθηκε προσωπική επιτυχία της Καρέζη. Παράσταση έκανε μεγάλη περιοδία ανά την Ελλάδα και επαναλήφθηκε το επόμενο καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Το 1983 έκαναν το πρώτο τους ταξίδι στη Ρωσία, ανοίγοντας διάβλο επικοινωνίας με το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας και προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιθανή συνεργασία με το διευθυντή του, ηθοποιό και σκηνοθέτη Ολέκ Εφρέμοφ. Η αρχή έγινε τον Οκτώβριο του 1985 με το «Πρόσωπο με πρόσωπο», έργο ενός από τους πιο διάσημους Ρώσους δραματουργούς, του Αλεξάντρ Γκέλμαν. Μια σοβιετική Βιρτζίνια Γουλφ, όπου όμως η αναμέτρηση αφορούσε ένα ζευγάρι. Το άνοιγμα στους Σοβιετικούς είχε αποδώσει τους πρώτους καρπούς και έτσι η επόμενη πρόσκληση ήταν προς το γεωργιανό σκηνοθέτη Ρόπερ Στούρουα για να αναλάβει την Ηλέκτρα του Σοφοκλή στην Επίδαυρο. Αυτή η Ηλέκτρα θεωρήθηκε η πιο τολμηρή που είχε δει μέχρι εκείνη τη στιγμή το κοινό των Επιδαυρίων και ως εκ τούτου εξελίχθηκε στην πιο επεισοδιακή. Ο πρωτοποριακός Στούρουα έβαλε την Άννα Μακράκη, που έπαιζε τον Αγγελιαφόρο, να ανάβει τσιγάρο την ώρα του μονολόγου της και αυτό ήταν αρκετό να ανάψει φωτιές. Ο σκηνοθέτης είχε διαπράξει μία ιεροσιλία στο αρχαίο θέατρο της Αργολίδας και έδωσε αφορμή για γιουχαΐσματα και πολλά πικρόχολα σχόλια. Ο Μινωτής ενοχλήθηκε με τα αντερτύπια του Σοβιετικού και έριξε το φταίξιμο στο ζεύγος με την επιλογή του να φέρει ξένο σκηνοθέτη για ελληνική τραγωδία. Έτσι έληξε μια μακρόχρονη φιλία. Τον Οκτώβριο του 1988 ξαναφέρνουν τον Εφρέμοφ για το Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Η Καρέζη ως Λιουμπόβα έπαιξε έναν από τους σπουδαιότερους και πιο απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, αλλά το έργο δεν έβγαλε ομαλά τη σεζόν. Το Μάρτιο του 1989 το θέατρο έκλεισε γιατί η πρωταγωνίστρια έπρεπε να φύγει εσπευσμένα για το Λονδίνο. Από καιρό είχε συμπτώματα στα οποία ο γυναικολόγος της, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε δώσει τη δέουσα σημασία. Τη θεωρούσε, όπως όλοι, τέρας υγείας. Όταν πλέον διαγνώστηκε, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είχε προχωρήσει και είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στην Αγγλία έμεινε 2 μήνες, όπου έκανε χημειοθεραπείες και επέμβαση. Όταν επέστρεψαν, είχα μείνει με την εντύπωση ότι είχαν προλάβει το κακό. Ο Στούρο επέστρεψε στην Ελλάδα για τον ειδήποδα τύρανο του Σοφοκλή. Και ενώ οι γιατροί της έλεγαν ότι έπρεπε να ξεκουραστεί, εκείνη επέμενε να παίξει την Ιωκάστη και να ακολουθήσει τη μεγάλη περιοδία. Το 1990 η Λούλα Αναγνωστάκη γράφει ειδικά για αυτήν το «Διαμάντια και Μπλούς». Το έργο έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία του Βασίλη Παπαβασιλείου. Ο κόσμος πια ήξερε. Άλλωστε οι θεατές έβλεπαν την προσπάθεια που κατέβαλε να ανταποκριθεί στο ρόλο. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεία, αυτό που λένε η παράσταση της ζωής της. Εκτός του ότι η ονειροπόλα Άννα του έργου έδαινε Γάντι με την Τζέννη, ίσως ενδόμηχα να ήξερε ότι με αυτό το έργο αποχαιρετούσε το θέατρο και το κοινό της. Στις 31 Μαρτίου του 1991 έδωσε την τελευταία της παράσταση. Λίγο πριν από το τέλος την επισκέφθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και πέρασαν κάποιο χρόνο μόνες. Το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών, που για σχεδόν 4 δεκαετίες ο τύπος ήθελε εχθρούς ενώ εκείνες παρέμεναν φίλες, δεν έμαθε ποτέ κανείς. Ένα μήνα πριν από το τέλος, ο Κωνσταντίνος Καζάκος έδινε πτυχιακές εξετάσεις στο θέατρο τέχνης. Η Τζέννη ήθελε οπωσδήποτε να τις παρακολουθήσει. Ο Καζάκος παρακάλεσε το Λαζάνι να μπουν τα κομμάτια του γιού του στην αρχή, ώστε να φύγουν αμέσως. Μετά βίας μπορούσε να περπατήσει χωρίς να την κρατάει κάποιος. Φόρεσε καπέλο και μαύρα γυαλιά και πήγε στην οδό Φρυνήχου. Αρνήθηκε να φύγει αφού είδε το γιο της. Έκατσε και είδε όλους τους τελειόφυτους συνολικά 4 ώρες. Λίγο καιρό μετά έχασε και την όρασή της. Η μεγάλη αυτή καλλιτέχνης έφυγε ξημερώματα Δευτέρας στις 27 Ιουλίου του 1992.
Όλη τη ζωή μου χύνω δάκρυα, δάκρυα. Το στόμα μου δεν ξέρει να γελάει. Άνοιξε λίγο το παράθυρο. Έμα και κάτσε εκεί στερά, θα σου το πω το μυστικό. Έμπα και κάτσε εκεί αριστερά. Θα σου το πω το μυστικό. Το 44 κι από το γλυκό χάραμα, ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό, ποτίζουν αίμα το στενό. Με σύμβουλο ένα Βρετανό, ποτίζουν αίμα το στενό. Με σύμβουλο ένα Βρετανό.
Ξεγύρισε στο σβέρκο μας τρονιάστηκε, κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο παλατιανό, κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό.
Κι ανάθεμα όλα δικά τους τα θέλαν, κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό, χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό.
Συλλογή, όλοι καλοδεχούμενοι, πατριώτες και αγωνιστές στο δίκο και στις φυλακές. Τα χάους ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Τα χάους ελληνικό νησί.
Μακρόνησος είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος.
Κι απ' τα 54 το μέλλον μας σαν το σπαρτό, το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φαγγελωθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Οι πλάκες έχουν επληθεί.
Μα ένας σοφός ανησυχεί.
Δεν έχω ανάγκη από ήρωες. Θέλω χίτες, σκυλιά λυσασμένα που να γαυγίζουν.
Στέγανε την τάξη τους, μένουν ψηλά με τάξη τους. Παίρνουν το φόρο από φτωχό, κρατικό κεφάλαιο εφοπλιστικό, κεφάλαιο βιομηχανικό, κεφάλαιο εφοπλιστικό, κεφάλαιο βιομηχανικό.
Ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος, η αγροτιά και η εργατιά το δρόμο παίρνουν του βοριά, για πρόκοπη στην ξενιτιά και ένα σοφός δοξολογά.
Για πρόκοπη στην ξενιτιά και ένα σοφός δοξολογά.
Η μετανάστευση είναι ευλογία δια τον τόπο.
Σαν Ελληνές περήφανοι,
σαν Ευρωπαίοι ελεύθεροι. Σαν κράτος συνεταιρικό, στον ατομένο εγκλετό. Σεβαστό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό.
Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό.
Κύριε Πρόεδρε της Αμερικανικής Βιομηχανίας Ραπτομηχανών Singer, ιδού ο στρατός σας.
Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φακελωθεί. Η συντροφή εκτελεστεί, οι πλάγες έχουν επληθεί. Το σύστημα έχει οργανωθεί και τα προβλήματα λυθεί.
Η συντροφή εκτελεστεί.
Αύγουστος φώτα στην παραλία, τα πλοία φεύγουν για τα νησιά. Φεύγουν οι φίλοι, φεύγουν τα πλοία, με γέλασες και είναι αργά. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, ήρθε ο χειμώνας, στην παραλία τη σκοτεινή. Χάθηκα μέσα στη ζωή μου, χάθηκες μέσα στη βροχή.
Θεατρικές νότες, ένα ένθετο παράθυρο στον κόσμο του θεάτρου. Θεατρικές νότες, αμέσως μετά την εκπομπή Θέατρο από το ραδιόφωνο. Κάθε Δευτέρα, γύρω στις 8 και 15 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Θεατρικές νότες, ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη.